Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Яшләр эшләре министрлыгы бөтен ил өчен уникаль булган Татарстанның яш парларына грантлар дигән социаль проектын эшләтеп җибәрде. Проектның бурычлары яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә. 2025 ел ахырына кадәр республиканың никахлашучы яш парларына финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Һәр грантның күләме 100 мең сум тәшкил итә. Аны мондый критерийларга җавап бирүче яшь гаиләләр алачак. Никахны Татарстан Республикасы ЗАГС органнарында теркәргә кирәк. Яшьләре 35 яшькә кадәр булуы шарт. Парның Татарстан территориясендә яшәүе зарур. Грант акчаларын яш пар никахны теркәү өчен мәйданчыкны арендага алуга, аны бизәүгә, артистлар чакыруга, туй костюмнары һәм киемнәр, полиграфия һәм сувенир продукциясе әзерләүгә һәм башка оештыру чыгымнарына юнәлтә ала. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы тарафыннан эшләнгән услуги РТ 2.0 мобиль кушымтасында уңайлы сервис ярдәмендә яш парлардан гариза бирү процессы нибары 15 минут вакыт ала. Татарстан рәисен сайлауларда тавыш бирүчеләр үзләре булган урындагы теләсә кайсы сайлау участогында тавыш бирә алачак. Мобиль сайлаучы механизмы гамәлдә була. Бу рәвешле тавыш бирү өчен гаризаларны 30 июльдән территория сайлау комиссияләрендә, күп функцияле үзәктә, дәүләт хезмәтләре порталы ярдәмендә, 3 сентябрьдән участок сайлау комиссияләрендә кабул итә башлаячаклар. Гаризаларны 10 сентябрьгә кадәр җибәрергә мөмкин. Республикада барлык дәрәҗәдәге сайлауларда тавыш бирү бер көнлек форматта 14 сентябрьдә үткәрелә. Тавыш бирү вакыты закон белән билгеләнгән иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 14 сентябрьдә республика рәисен, Мәләкәс округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советына истәмә депутат, шулай ук 7500-дән артык муниципаль депутатлар сайлау булачак. Бу атнада 17 июльдә 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 11-нче утырышы була. Депутатлар 11 мәсьәлә шу исәптән 4 республика законы проектын, 1 федераль закон проектын һәм төбәкләрнең 2 закон чыгару инициативасын, шулай ук башка мәсьәләләрне карарга планлаштыра. Татарстан Республикасы бюджет кодексына шулай ук кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, күп фатирлы йортларда гомуми милеккә капиталь ремонт ясауны оештыру, урманнардан файдалану турындагы республика законнарына үзгәрешләр кертү турындагы закон проектлары беренче укылышта каралачак. Моннан тыш, Дәүләт Советының 11-нче утырышында Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында Республика министрлар кабинеты доклады каралачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин тәкъдим итәчәк. Хөкүмәт сәгать кысаларында миграция законнарындагы үзгәрешләрне исәпкә алып, чигел кешеләр Татарстан Республикасы территориясендә хезмәт эшчәнлеге өлешендә миграция сәясәтенең актуаль мәсьәләләре турында мәгълүмат биреләчәк. Моннан тыш, утырышта 2025 елның беренче яртыеллыгында Дәүләт Советы эшенә йомгак ясалачак. Әлеге мәсьәлә буенча доклад белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясаячак. 2025 елның 25 июленнән 29 июленә кадәр Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча 1-нче Обилимпикс чемпионаты узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә уздырыла. Ярышларда 400-дән артык кеше катнаша. Бу конкурсантлар, экспертлар һәм узатып йөрүчеләр. Нәтиҗәләр буенча 2025 елның октябрендә Обилимпикс ил күләм чемпионаты финалында үз осталыкларын күрсәткән 75 финалист сайлап алына. Ярышлар Казан вертолет заводы җәмгыятенең җитештерү укыту үзәгендә 15 компетенция буенча узачак. Ачылу тантанасы 25 июльдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында планлаштырылган. Җиңүчеләрне бүләкләү 29 июльдә Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узачак. 9 августта Менделеевскийда 4-нче тапкыр геройлар ярышы була. Быйыл ул федераль статус алды. Менделеевскийда каршылыклар аша узышу буенча Россия кубогы уйнатылачак. Монда элнең иң танылган спортчылары: Супер Ниндзя экстремаль шоу финалисты Даниил Каргинов, Европа чемпионатының көмеш призеры Николай Бажанов, Олимпия чемпионнары Юлия Ахматова һәм Татьяна Архипова, Европа чемпионы Иван Дегтярев киләчәк. Геройлар узышын ашу ут кабызу тантанасынан башлана. Ватанны саклаучылар елында факел йөртүчеләр, ватанны саклаучылар, махсус хәрби операция геройлары һәм Бөек Ватан сугышы ветераннары була. Узган ел утны күп балалы гаиләләр кабызган иде. Яңартылар трассада да була. Катнашучыларына 39 каршылык көтә. Бу 12 километрлы дистанция. Татарстан Республикасы Яшләр Үзәге республика районнарында һәм шәһәрләрендә шилтәрле проект башлап җибәрә. Ул Яшләр һәм балалар ил күләм проектының Россия мөмкинлекләр иле федераль проектындагы яшьләр өчен төбәк сәясәтен комплекслы үстерү программасы һәм Татарстан Республикасы Яшләр эшләре министрлыгы белән берлектә Татарстанда җәй программасы кысаларында гамәлгә ашырыла. 19 июльдә Алабугада гамәли сәнгатьнең осталары өчен беренче Этнофест фестивале стартала. Чара көндезге сәгать 2-дә Пионерлар паркында башлана. Оештыручылар катнашучыларына гамәли сәнгать осталарын үз продукцияләрен сату өчен эшмәкәрләренә халык җырлары һәм биюләре артистларын чакырып калалар. Фестивальдә катнашу бушлай. Студентлар һәм яшьләр театрларының премьера дигән 2-нче ачык телевизион фестивалендә катнашуга гаризалар бирү дәвам итә. Быел чара Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышланган. Фестиваль 2 форматта уздырыла. Ирекле катнашучылар мөстәкыйль рәвештә әдәби драматургия материалын сайлыйлар һәм спектакльләренә конкурс программасы кысаларында тәкъдим итәләр. Төп бүләк кеше гран-при. Мәҗбүри этап иҗат коллективы җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышланган материал сайлый. Җиңүчегә гран-при бирелә. 19-20 сентябрьдә Татарстан башкаласында диалоглар архитектура шәһәр төзелеше конференциясы узачак. Анда экспертлар шәһәрнең транспорт каркасы, транспорт күчеп алу төеннәре һәм логистик хаплар, шәһәрдә сәнгать ат резиденцияләр һәм музей киңлекләре, шәһәр киңлекләре икътисады кебек темалар буенча фикер алышачак. Анда архитекторлар, төзүчеләр, җирле үзидарә органнары вәкилләре катнаша. Исегезгә төшерәбез, узган елның августында 8-нче диалоглар архитектура төзелеш конференциясе узды. Анда 1500-дән артык кеше теркәлде. 80-нән артык спикер чакырылган иде. 30 августта Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итүгә багышланган ат спорты бәйрәме узачак. Аның кысаларында бөтен ил спортчылары катнашында бөтен Россия ат чабышлары һәм ярышлары оештырыла. Быел шактый вакыт узганнан соң беренче тапкыр чиста канлы менге атларда Россия президенты призына чабышлар була. Мондый күрсәтмәне Россия Федерациясы президенты Владимир Путин имзалады. Казан мондый ярышларына 2 тапкыр 2005-нче һәм 2011-нче елларда уздырган иде. Казан халыкара ат спорты комплексына килүчеләр өчен бай мәдәни күңел ачу программасы төзелә. Интерактив күңел ачу зоналары, агросәнәгать комплексы продукциясе ярминкәсе, мастер-класслар һәм башка чаралар оештырылачак.